Soinugela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratzaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Kaixo lagunok, arratsaldeon, soinugela sale guztioi zabaldu dugu, atea, gure ganbara musikal honetako atea zabalik dago, eta musika piztuta, Rai Kudarren musika beste aste batez, bosgarren astez, ez dakigu zenbat garren ez dakigu zenbat izango diren, inoiz, helduko gara amaiera batera, heltzen magara, Uztailaren enbia dugu jomuga. Orduantxe etorriko baita bera Bilbora. Pedro, arratsaldeon. Ordurako, bai, ezta? Eukiko dugu Bilbora guztia
bai, ira. Maiatxan ere ukatuko dugu. Berarekin, gainera gero, ekainan hainbeste azkenengo, ba, bi, ja, beti azkenen.
Ez dut pentsatu nahi, zer gertatuko den nobedadekin.
Nobedadeak, bai, egon dire disko oso, ederrak oso nire gustoko, abeintza, Dylanen azkenengo oso politada.
Entzun duzu?
Bai, pasaden astean kaleratu zen, eta oso politada, amar kantu dauz, eta oso disko polita da, eta gero Nil Jaunen Barria bebai, bueno, eta mila gauza abertu direzenak bi hilabetetan, apirilean eta maiatzen.
Bueno, horiek Rai Kudarrekikoak egindakoan egingo dugu. Bai. Bueno, gaurkoan horrek usten dugu, eta Eric Claptonekin amaitu genuen joan den astean, eta berarekin ez da disko berberetik hasiko gara gaurkoan.
Bai, hori zintzen azkenengoa, baina justu programaren bukaeran izintzen, eta 1983an kaleratu egin zuen Eric Claptonen disko hau, eta disko horretan esan genuen moduan, ba bueno, Rai Kudar gauza arraroa printzipioz ez dago emoten oso, ez dakit, joera antzekoak edo ez dakit elkarrekin ibiltzekoa direzena, baina Eric Claptonek gonbidatu eta Rai Kudarrek onartu egin zuen disko horretan nolabait bere laguntzailerik eta garrantzitsuena izan, biok gitarrekaz jakine, eta gero, osea, beste musikariak be disko honetan aipatzekoak dira: Donald Duck Dunn basu jolea, Stax garaikoa, Booker T and the MGs taldearena, eta Albert Lee berriro ere gitarrarekin, baita teklatuekin, Albert Lee Inglaterrako musikaria handia be, Claptonekin ibilitakoa aurretik, eta bueno, hori izan gutxi gora bera taldea. Diskoa izan zen oso diskonen ardatza blusa da, 100%, ze Claptonen diskoetan danatarik dago normalean, eta nik esango nuke Claptonen diskorik eta onenetarikoa da, eta agian horrezegatik gitxien saldu zauena garaio honetan, Clapton aurretik egon zan taldetan de Krim eta barrekoetan, baina gero bere kabuz azizenetik hau izin zan oso ez ezaguna da, egia zan disko hori, Money and Cigarettes, baina oso disko polita. Eta I've Got a Rock and Roll Heart izeneko kantua, rock and roll bihotza daukat izenekoa entzungo dugu.
Serious girl, right at this moment I could promise you the world,
Dira bala uno que soñu gela Zabaldu eta Ray Cooder, Ray Cooder buruzko bosgarren atala gaurkoan, Eric Clapton, Money and Cigarettes, dirua eta zigarroak, tabakoa izeneko diskoa, Pedroren ustez disko ona, giro horretako disko ona, horregatik akaso gutxien saldunetakoa.
Bueno, bai, haien bai, ez naiz ni oso Eric Clapton zalea, baina...
Zagatik, komertziala ikusten duzu batzutan, edo...
Ba, ez dakit... Ez dakit zer gaitia. A ber, ez dut gitar joleona da, eta bueno, badu zera, aurretik, Jarvis taldearekin, harina eta gero The Cream taldearekin, baita Blind Faith eta olako gauza batzuk egin zituenak, eta gero azizanean bere kabuz, bueno, danatarik dago, disko batzukonak, niko gogoratzen dute, gustatzen zitzaidan bikoitz bat, LP bikoitza, grabatu zuena zuzenean Japonian, Albert Lee zegoen lan handia egiten zuen disko horretan, eta olako gauza konkretu batzuk, baina disko asko egin ditzu, eta gero, bakiu ze tragedia izan zauen, bakizu
semearena,
baina ez dakit, behar zuen egin zuen kantu hori, kantu hori zan oso kantu Tears in Heaven edo ez dakit, ez dakit, beti daite zain tipo bat apur bat ganora bako eta gero ez dakit, dire maniak azken fina maniak dire ez dakit, bueno, azkenengo urteotan ez dakit zer dabil, nik uste dut diru lardeko eta ez dago
ez dago gauzan direk egin, ez da?
Ez agertzen da olako ez dakit, kontzertu ahondi batzu eta benefikoak eta bar baina gauza hondirik ez du egiten. Baina, bueno, guk erraiku derrekin gabi, zau ez da. Eric Clapton da gauza marginal azken finan programa, gaurko programan. Bueno, azkenengo kantu bat entzungo dugu disko honetatik eta jarraituko dugu gure erraiku derrekin, baina beste proiektuetan. The Shape You Are In, izeneko kantua, disko honetan zegoena, Eric Claptonen kantu bat da, eta orain entzungo dugu, baina entzungo dugu erraiku der dagoelako, ez Eric Clapton kantua dalako.
Shape.
Hortze, Sevillaen bere gitarra jotzen Ray Kudar, Eric Claptonen disko honetan, Money and Cigarettes, dirua eta tabakoa. Mm-hmm. Bueno, ba, hoiek biak entzun ditugu, eta orain beste disko batera joango gara, eta Pedrok aurkeztu egingo digu.
Bai, urte berean, gabiz, 1983an, urte honetan Kudarrek zuen egin disko propiorik, baina bi proiektuetan egon zan, baten entzun duguna Eric Claptonekin, eta bigarrena hauxe da, Proof Through the Night, T-Bone Burnett musikariaren LP-an. Musikaria hundiak egon ziren, bueno, T-Bone Burnett musikaria eta produktorea bebai, sarritan, eta jende garrantzitsuekin ibili da produktoren moduan. Eta bere abantaia da hori, produktore lana egiten duenez, hainbeste musikariekin gero bere diskoa grabatzen dituenean zokara arazorik lortzeko musikariek, soberan dauz hemen. Bueno, alde batetik laukote bat dugu, David Mansfield, David Miner eta Jerry Marotta, hori da laukote oinarrizkoa diskoan, eta gero kantuaren arabera gonbidatuak, gitarjoleak batez be, Mick Ronson, Bowirekin zegoena, Richard Thompson, laguna hundia gure programa, Peter Townsend, The Who taldearena, baita Ray Kuder kantu batean, eta kantu hori jakina aukeratu egin dugu entzuteko orain, When the Night Falls, gaua datorrenean izeneko kantua, Ray Kuderrekin, baina diskoa da T-Bone Burnettena.
As the night falls, as the sun starts to sink, and the street lights blink on the town's yawning, I climb down my stairs to the empty avenue and follow my shadow till morning. 'Cause when the night falls, it falls on me, and when the day breaks, I'm in pieces. When the night falls, it falls on me, and I'm so lonely. I'm so lonely. As I walk past the theaters and stores and the halls that now work where we first met, I want to hold you so bad that it hurts, and it only gets worse when the sun sets. 'Cause when the night falls, it falls on me, and when the day breaks, I'm in pieces. When the night falls, it falls on me, and I'm so lonely. I'm so lonely. Disappearing behind a skyscraper, and I climb my stairs to my dark hotel room through the litter of Sunday newspaper. 'Cause when the night falls, it falls on me, and when the day breaks, I'm in pieces. When the night falls, it falls on me, and I'm so lonely. I'm so lonely.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Eta Soinu Gelan, Ray Kuderren bosgarren atala. Orain arte, Eric Claptonen disko bat, Money and Cigarettes, partaide zelarik bertan Ray Kuder, eta beste bat, ointxe entzun duguna, T-Bone Burnettena, Proof Through the Night izanekoa, eta orain ja murgituko gara beste esparru baterantz murgituko gara. Izan ere, askotan soinu filmetarako musika komposatu zuen Ray Kuderrek, soinu bandak egin zituen, eta alakoetan murgituko gara.
Bai, egia esan, aurretik ja batzuk ipini genituen, baina izen ziren lehenengoko biak The Border eta bai. Bestea ze izen zan The Border eta The Lone Riders Western, hori. Hauek biek apur bat aurretik, bai. Baina gero hasi zan, batez be Walter Hill zinema zuzendariarekin harreman estubet, eta jarraian laubos urteotan ia ba, horren beste egin zituen soinu bandak, eta hau da garaia, Gabi Sorain 84an, zergoara aurreko urtera, urte honetan be egin zituen, nik ez dut ekarri, baina Steve Douglasekin eta beste aldetik Tex Stones taldearekin kolaborazioak egin zituen Kuderrek, eta horretaz aparte, 84an soinu banda bat egin zuen, besterik ez. Streets of Fire deitu zen pelikula hori, ikusita dekot pelikula, bai, ikusi behar ez den pelikula. Ba, gertatzen dana da, ba, bueno, egin zituen beste batzuk, agian hobeagoak, Paris, Texas estilokoa, baina pelikula asko egin zituen Walter Hillekin. Bueno, pelikulak entretenigarriak badire, ez dire aspergarriak guztiz, baina ez dire be oso pelikula honak, baina Ray Kuderrek zaintzen zuen, ze ez da bakarrik komposatzea soinu banda bat edo kanta batzuk egitea, berak grabatu egiten zuen berak dana, eta gainera aukeratzen zituen musikariak puntakoak ziren beti, bueno, Ray Kuderrekin beti bere lagun talde hori Dickinson eta John Hyatt eta musikaria handia dauzen, eurek beti ibiltzen ziren berarekin, beraz azkenean batzutan soinu bandak agian ziren pelikula baino hobeagoak, eta hori ez da printzipio zinez gertatu behar, soinu banda pelikula batean da arbitro futbol partido batean
osagarri, lagungarri, bai.
Ez da, zera gauza nabaria izan behar, hobeagoa, baina pelikula hauetan musika oso polita zan zarritan, eta gero pelikula bera ez hain erakargarri, baina bueno, Streets of Fire beitu pelikula ez pelikula horrek zuen izan arrakastadik gainera Streets of Fire, eta musika esan argitaratu bez bere bain, soinu banda gehienak argitaratzen ziren LP-tan garai hartan eta gero CD-tan, baina ez guztiak, eta Streets of Fire osoa inoiz ez da argitaratu, baina orain urte batzuk, esango dut zen bat, orain, bueno, asko dire, ni pentsatzen nuen berriagoa zan disko, hau gertu zan 85an, beraz orain 14 urte, Joaquin Kuder bere semearekin egin zuen bilduma bat Music by Ray Kuder CD bikoitza da, eta CD bikoitza horretan dauz hainbeste zera doinu guztire dauz ia 40 bion artean aukeratuakoak, eta soinu banda guztietatik kantu batzuk, eta hor badauz adibidez batzuk inoiz ez direla agertu diskoan nariño. Bata da orain entzungo duguna, deitzen da Bomber Bash kantua. Steve Douglas lehen aipatu dugun, saxo jolea, Jim Kellner bateria jolea, harmonika jole bat, hau soinu jole bat, eta Ray Kuder bera, lauro batera egin zuten Bomber Bash kantu hori, Kuderrena da, bestetik, eta Streets of Fire pelikularako.
Thank you. Bilbo iria, azala baino, mamia.
Bueno, ba, soinu bandekin hasi gara, eta Streets of Fire izeneko soinu banda,
bai,
izan dugu lehenbizi, eta orain oso, esan duzu pelikula hau etzela izan oso, oso ezaguna, oso ospetsua, baina orain jarri behar duzuna, bai.
Bai, Paris, Texas, bai. Eta soinu banda ere, bai, hemen dagoen musika erabili da gainera sarritan, telebistan, programetan, hausetan, sintonia moduen. Baina, bueno, pelikula bera, apur bat hotza da, bakizue, Wim Wendersen, alemana da, tipo alemaniakoa da, ez da, estatu batu etarra, baina naiz eta alemaniako izan Wim Wendersek beti izan dago harreman handi bet estatu batuetako kulturarekin, eta pelikula asko, ez hau bakarrik, azken finean gaia amerikano izan da guztiz. Eta, bueno, apur bat, sinema apur bat hotza ematen, da batzutan, baina pelikula ona da, merezi dago ikustea, Harry Dean Stantonek egiten dauen papera oso oso ona dago. Eta, ba, bueno, ba, esan duguena, soinu banda agian hau da famatuena, berak kuderrek egin dituen artean, hau ze da gehien entzun dana. Paris, Texas kantua entzungo dugu, pelikula honetarako egindakoa, kantua baino, doinua. Eta, bueno, oso lotuta Dark Goes the Night kantuarekin. Inoiz ipini gendu, monografiko hauetan, Ray Cooderren berzinoa, Dark Goes the Night kantuarena, Dark Goes the Night, Cold Was the Ground, Blind Willie Johnsonen kantu zahar bat, blues mundukoa, baina erlijiosoa. Eta kantu horretan oinarritute, Kuderrek apur bat garatu egin zuen, doinu bet pelikula honetan behin eta berriro erabiltzen zena. Paris, Texas.
Ba, Pedro kaipatu digu, ezta? Musika soinu banda hauek hainbat saiotan, telebista, errati saiotan entzun izan dugula. Sarri askotan, maiz askiz, sintonia bezala, eta hau Televisión Españolako programa batean, ezta? Informatibo albistegi moduko batean,
bai.
Astean bingo albistegi batean ematen ez dutena zen, adibidez. Paris, Texas, diskotik aterata.
Disko honetan irukote bat izan zen musikari begire, Ray Cooder, Jim Dickinson eta David Lindley. Hirurok baterak egin zuten dana. Cooder eta Lindley gitarrekaz eta Dickinson naiz eta gitarjole izan be pianoaz eta bueno, eurek burut egin zuten osoa. Orain entzuko dugu kantu bet, Canción Mixteca izenekoa, Mexikoko kantu bet, kantaria, aktore antzezle bera da, Harry Dean Stanton, pelikularen protagonistak, kantatzen abesten digu kantu hori, Canción Mixteca hori.
Pedro, ja kantu honetan Mexikoko eraginak nabariak izan dira, ezta?
Bai.
Erdi korrito, erdi balada, erdi bolero, hortxe, lako doinu gozo, samurre, suabe horietakoa. Eta laster Mexikora, Mexikoko eragin horieke jasoko zituen berak eta implikatuko zituen, ezta?
Bai. Paris, Texas soinu banda, 85ekoa da, ez dugu esan lehen, baina sartu gara beste urte batean, 1985ean, eta urte horretan bi soinu banda egin zituen Ray Cooderrek, lehenengokoa Paris, Texas entzun duguna, bueno, beste kantu bat entzungo dugu, eta gero Alamo Bay urrengokoa, baina, bai, ondino Paris, Texas pelikulatik beste kantu bat entzungo dugu. Dark Was the Night, Cold Was the Ground, esan dugu lehen izan zen, nolabait oinarria, gero garatzeko doinu hori kantu ezberdinetan, pieza ezberdinetan, pelikularako, eta LP-an, Paris, Texas soinu bandaren LP-an beha agertzen zen azkenean kantu bera Ray Cooderrek egindakoa. Thank you.
Badirudi sokak urratzen dabilela Raikuder, baina musika notak, musika nota bihotz erdiragarriak sartzen, sortzen dabile. Bera, disko honetan, Paris, Texas disko honetan, 1985 argitara eman zena, eta urte berean beste soinu banda baterako musika komposatu zuen Raikuderrek, kasu honetan Alamo Bay izenekoa.
Mm-hmm. Alamo Bay pelikula on bat be urte honetan Paris, Texas alde batetik eta Alamo Bay gero biak izan ziren Europako zine zuzendariek egindakoak, lehenengokoa Wim Wenders esan dugun moduan Alemaniakoa, eta kasu honetan Frantziakoa zuzendaria Louis Malle zera Nouvelle Vague garaikoa, bueno, Truffaut eta Godard baino pitxin bat geroago agian hasi izan, baina eskola horretakoa da, eta Louis Malek egin zituen gutxienez bi Atlantic Cities izan beste bat Burr Lancasterrekin, eta hauze eta agian besteren bat abai, egin zuen bebai beste bat oso polita New Orleansen The Little Girl edo da itzen zan, izin zan olako putetxe batean, eta gertzen zan neskatila bat, eta gero piano jolea bere izan protagonistak pelikularena. Beraz, hiru gutxienez egin zituen Ameriketan, Estatu Batuetan, eta Alamo Bay izan zen hauetariko bat. Berriro Raikuder bere lagun guztiekin, dago hemen Van Dyke Parks egon gara berarekin programa honetan monografiko hauetan bebai, egon da Raikuderrekin, noiz behinka, baina bere ibilbide osoan hasieratik Jim Dickinson berriro pianogaz, David Lindley, Jim Kellner, angloak baita mexikarrak be. Hemen hainbeste kantuetan agertzen dire David Hidalgo eta César Rosas, biak Los Lobos taldearenak, mexikarrak, naiz eta Kalifornian bizi eta musika egin Kaliforniatik beti Los Lobos, eta bai, David Hidalgo zera musika tresna esku soinu jolea Dylanen azkenengo diskoan dago hainbeste kantuetan, bai, eta hemen ere bai. Bueno, ba, pelikula aspaldian ikusi nuen nik goraipen onak ditu pelikula honetaz, baina ez nez gogoratzen oso ondo historia orain, ba, egin zanean gutxi gora bera, orain 25 urte ikusi nuen pelikula hori Alamo Bay. Eta bueno, John Hyatt be badago jakina, ez du aipatu, baina John Hyatt be bai. Eta bueno, Amy Madigan antzeslea pelikularen aktoreza, baina kantaria be zea pieza batzueta. Kantu pare bat entzungo ditugu disko honetatik, lehenengokoa instrumentala da, Theme from Alamo Bay, nolabait hori da gero pelikulan zatika erabiltzen dana pelikularen zehar, eta bestetik kantu bet John Hyatt eta Amy Madigan egiten dute zera ahotsak, eta Too Close deitzen da, eta agian biak batera, bueno, ezin dugu ze vinilo ekaz gabiz eta estantzatu dut CD-kaz beste gauzatzek egin adire. Beraz, bueno, entxungo dugu Theme hori, eta gero emongo dio gure teknikariari Loni denbora pa prestatzeko hirugarrena.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
I'm down tight with my baby, like a brand new pair of cheap shoes, the kind that don't last as long as they should. You wear them out fast when it starts feeling good to be close, almost too close. Not gonna fall, just trying to leave. Looks like a razor won't fit in between.
I'm dancing so close to my baby, and the whole world just turned upside down. So cold second chance, but still worth a try. So kiss my long-term aspiration. Make no mistake, it's a cold cheating game. Your heart starts to break, you know who's to blame. When we're close, almost to
Amy Madigan, emakumezko aktorea, Alamo Bay pelikulako aktorea, eta John Hyatt alako balada gozoan, samurrean kantuan euki duguna, Alamo Bay izeneko ba, soinu bandatik, Ray Kudarrak pelikula izen bereko pelikularako komposatu zuena. Eta soinu bandak, errepasatzen ari gara azken minutuetan, Street of Fire, Paris, Texas, Alamo Bay, eta hau pelikula desente ona, eta orain aipatuko duzuna musikaren aldetik balekua desente ona,
bai.
Baina pelikula bera traketze zamarra, ez da?
Ikusi nuen, ezeko duzu ari. Bueno, kasu honetan hemen agertzen da argumentua pelikularena, eta irakurri egin dut eta goratu egin dut apuru betze. Garai hartan ikusi nuen, ez zan pelikula oso na Walter Hillena berriro. Eta bueno, egia esan, 86an, gabiz orain, sartzen gara beste urte baten, 86an Ray Kudarrak egin zituen bi disko, besterik ez, eta biak izin ziren berriro, aurreko urtean izan ziren moduan, soinu bandak. Bueno, Kudarrak azaldu zuen, zelan, hori izan zan, erabaki bet, 80ko hamarkadan, bere...
Zergatik egin zan?
Bai, egin zuen, arrazoi batengatik, familia zegoteko, etxean. Ez ibiltzeko munduan zehar biretan, eta bar, eta alde berean dirua egiteko, eta desente gainera, oso ordainduta, oso lan ondo ordainduta. den lana, soinu bandak egitea, Hollywooden dirue beste dimensio bat banatzen da, eta oso ondo, diru pillo bat egin zuen, segurazki inoiz baino gehiago musikarekin Ray Kuderrek, eta gainera, etzetik mugitu barik. Bueno, grabatu behar ziren diskoak, baina hori da azte bet, azken ba, fina. Eta horrezegatik, inoiz esan dau, garai hartan bere semeak ziren, ba bueno, teenagerrak ziren, gazteak ziren, eta nahiago zauen hurbil egotea etxean, eta ez munduan zehar, eta hori izin zen arrazoia. Bueno, Blue City Down entzungo dugu orain, Blue City pelikularen denengoko zera, kantua, Kuder eta Jim Dickinsonen artean egin zuten kantu hori, eta gero, bueno, abotza Ray Kuderrek abesten dau, eta berarekin batera Bobby King eta Terry Evans, horatzen badugu aurreko urteotan bere diskoetan, Chicken Skin Music eta barreko diskoetan, beti hauek, Terry Evans eta Bobby King, biak baltzak dire, gospel eta soul tradizionotik datozen kantariak, agertzen dire berriro pelikula honetan, eta bueno, laster ere, igual gaurko programan ez, igual kanturen bat bai, ze hemen dago adibidez CD bat, Bobby King eta Terry Evansena, eure grabatu egin dituzte 3-4 disko, eta Ray Kuder beti egon da eurekaz euren diskoetan, baina disko honetan laguntzaileak ziren. Beraz, kantu entzungo dugu pelikula honetarako, Blue City Down.
Gitarra indartsuak, Blue City soinu banda honetarakoak. Pelikula ez hain una, musika Esan txarra zango, bueno, que niri gustatu
zu. Bai, bai, ez, ondo, ondo dago. Eta orain entzungo duguna, bitu, bueno, banda sonora, soinu banda hau, izin zan Raikuderrena, baina kantu guztietan ez dago. Adibidez, orain entzungo dugun kantuan, Raikuder bera ez dago, naiz eta disko honetakoa izan, Kuderren soinu banda honetakoa. Javier Escobedo, Alejandro Escobedoren anaia, biak estatu batuetarrak, Mexikon jatorria, baina estatu batuetako country kantariak, eta Javier Escobedo egin zuen Marian izeneko kantua, eta berak ere abotza eta gitarra bere anaia Alejandro Escobedo badago, eta Jim Dickinson produzitu egin zuen kantu hori konkretuki, baina soinu banda honetarako.
Marian eta diskoa Blue City, beste soinu banda bat, 86an okerrezpanago, ezta? 86an
Raikuderrek
komposatu zuena. Eta beste disko batera, beste soinu banda batera pasatuko gara, eta hori da Crossroads izenekoa.
Crossroads, gurutz bideak. Bai, hori izen zan beste pelikula bat urte honetakoa, 86koa, Walter Hillek berriro egin zuen, eta bueno, ba, agian ez dakit pelikularik honen agian ez da, gatza da zagitika zindan onena edo txarrena, baina bai garai hartan mintzen ez zatu zenean gehien gustatu zitzaidana, agian bueno, ba, azken finan pelikula honetan dagoen leitmotiv blusa bera da, eta gainera Robert Johnsonen leyenda hori, bueno, leyenda, Robert Johnson ez da leyenda bat, orta, bere grabazioak, baina bai bere zea hil egin zuten gaztea zenean, ba bueno, gero leyenda egin zan, eta bueno, pelikula honetan daukaguna da bluesman zahar bat, Willie Brown izenekoa, Willie Brown izenekoa izenarekin egon zan bluesman famatu bet, zera Son Hausekin ibili izana, gitar jolea zan eta kantaria, ez harmonika jolea pelikula agertzen den moduan, eta Willie Brown hori dago, ez dago kartzelan, dago ospital batean, baina kartzelatuta, atxilotute. Eta tipo irten gure da hortik, eta hor dago gazte bet, zurie, Ralph Macchio, aktorea, ez da oso aktore hona, baina bueno, hori izan protagonista pelikula honetakoa, bera da ikaslea, gitar klasika ikaslea, baina berari gustatzen zaiona da blusa, eta ezagutzen dau zera, gizon hori Willie Brown, ospitalean, ospital presondegi horretan, eta konturatzen da Willie Brownek Ralph Macchio esaten badio guzur bat agian lagunduko diola eskapatzen, iesa egiten, eta hori egiten da, berak esaten dio, bera Robert Johnsonekin grabatu egin zuen, eta Robert Johnsonek komposatu egin zuen kantu bat inoiz grabatu ezagoena, eta berak badeko kantu hori, eta laguntzen badio hegoalderantz, dago New Yorken eskapatzeko, eta gero berarekin laguntzen badio zera Mississippira, Mississippi estatura arte, berari emongo dio kantu hori. Hori da historia gutxi gora bera, eta gero zer gertatzen den bidean, hegoalderantzako bidean, ze arriskuak, ze indarkeria topatzen duten bidean, eta bale, eta bero, pelikularen bukaera ez du merezi aipatzea, hor Steve Bay uste dut gitar jolea agertzen da, holako ez da merezi benetan, zati hori asko, baina bueno, kontua da Ray Cooderrek egin zuen zeran ez, blusa izan da pelikula honen soinu banda, ba, Ray Cooder oso aproposa, betiko bere lagunekin gehi konbidatu berezi batzuekaz egin zuen, eta bueno, pelikularen hasieran adibidez agertzen da, ez du aipatu, baina historia bera hasi baino arinago agertzen da, zera tituluekin, izenekin, pelikularen lehenengoko partea, zelan Robert Johnson ailegatzen da Austin, Texas, zera, hotel batera, Texasen hotel batera, eta hori egia da, bertan grabatu egin zituen Robert Johnsonek bere kantu guztiak bi urtez berdinetan, eta alokatuta zuten soinu zera teknikariek gela bat hotel horretan, Robert Johnson jaten da hor, eta ba, goiz batean grabatu egin zituen hainbeste kantu. Hori ikusten da, zeran antza horrela izin zan Robert Johnsonek grabatu egin zuen hormara begire, olako lotza bat zuen, eta ez zuen ikusi gure teknikariak, atzetik dagoz, baina bere bizkarrean. Eta pelikulan agertzen dana ez da jotzen dauena, Ray Cooder da, eta gero ba, banda handi bat berarekin batera, Jim Dickinson piano jolea, Jim Kellner bateria jolea, Bobby King eta Terry Evans, eta Sonny Terry, osoinu jole legendarioa, 40 urtekoa, Sonny Terry oso ezaguna, eta berak laguntzen dio kontu honetan. Pelikulan, claro, hemen entzungo duguna orain Crossroads, entzungo duguna pelikulan ez da agertzen. Pelikulan da Ray Cooder bakarrik akustikarekin Robert Johnsonek grabatu zuen moduan, baina gero diskorako egin zuten banda osoarekin.
Yeah. standing at the crossroads. I'm so lonesome down here.
Larrogeita zeian, izan zen soinu banda hau, Crossroads, garai hartan urte haietan, Ray Kuderrek bere bilbidean alako atsedenaldi bat egitea erabaki zuen, gehien bat semealabekin, orduan nerabez diren semealabez arduratzearen, atsedenaldi hartu eta soinu bandak diruz, ondo ornitzen zuten soinu banda jeke egiten hasi zen, eta tartean, haien artean, Crossroads izeneko hau, alako blues, soul, kutsuko blues hori daukana, ezta? Hau da, entzun duguna, Pedro, kerrespanago da, pelikulari berari, zera, izena ematen diona, ezta?
Bai.
Baina pelikulan Ray Kuder bakarrik, eta hemen banda osoa. Hartzen.
Hemen banda osoarekin, bai. Ez dakit gero agian zatika pelikulare zehar agertzen da, baina kantu osoa hasieran agertzen da Ray Kuderrek bakarrik egindakoa. Bai, gurutzbideak izen zan Robert Johnsonek egiten zauena, pelikula honetan, kontatzen dau bere historioa, ezta? Zelan, Robert Johnson ezan gitar joleona eta joan zan gurutzbide batera, horren Mississippi estatuan dagoena, eta gauerdiko amabietan egon ezkero deabru agertzen da eta ari maren truke emoten dio gitarra jotzeko maixu moduan. Hori da leyenda hori, eta bueno, garrantzitsua dena da Robert Johnsonek sinesten zuen horrelako gauzetan, eta ez bera bakarri, mundu horretan, blues mundu horretan, hori zera egiatzat hartzen zuten. Eta horrela hasten da gainera pelikula. Esan dut, bera joaten dala grabatzea, baina pelikula hasten da pitxin bat arinago, eta ikusten da gurutzbide hori, zelan Robert Johnson joaten dala horra, eta gertzen da kotxe batean, deabrua, berarekin egiten du tratua, sinatzen dau kontratua, Faustok egin zuen moduan, eta gero joaten da Texasera, grabatzeko kantu hori azaldu duguna lehen agertzen direzenean kredituak pelikulan. Bueno, pelikula honetan beste kantu bat agertzen zana zan Down in Mississippi, J.B. Lenoir egin zuena. J.B. Lenoir izin zan oso bluesmen ezoikoa, berrogeita marreko amarkadan, hil zan oso gaztea zenean, politikoki izin zan segurazki blues historia osoan egon den eta komprometituena, eta Down in Mississippi kantuan batez be, eta bete kantu batzuetan bebai azaltzen daun, ze gogorra beltz batentzat, ze gogorra izin zan, eta ze arriskutsua be, bizimodua Mississippi estatuan. Down in Mississippi.
Down in Mississippi. Down in Mississippi. Down in Mississippi where I was born. Down in Mississippi where
Hey.
Eta orain disko Barberetik, Crossroads izeneko diskotik, beste kantu bat, Willie Brown Blues. Eta bertan, bueno, ba, berbada azaldu berko genuke, Pedro, nor izan zen beste bluesman bat, ibilbide laburrekoa.
Bai, Willie Brown izan zen 20 eta 30 hamarkadetan grabatu egin zuen bluesmana. Ez zuen asko grabatu, bere izenpean 3-4 kantu besterik ez, eta gero beste dozena erdia edo beste musikariekin, Son Houseekin hil zan, eta esan ailegatu berre aurkitua izateko 70-80ko hamarkadan, hainbeste bluesmanekin gertatu zan moduan. Eta pelikulan agertzen da Willie Brown, eta benetazkoa ez daukate zer ikusirik. Alde batetik hil zan asko zarinagoa, ze pelikula hori gertatzen da, bueno, egin zan urtean, osea 80ko hamarkadan da historia, eta Willie Brown zegoen hilda asko zarinago. Gainera Willie Brownek jotzen zuen gitarra eta ez aho soinua. Entzungo dugun kantua orain Willie Brown Blues Ray Kuderrek eta Joe Senecak egin zuten. Joe Seneca antzestea, Joe Seneca da pelikularen protagonista, gizon hori, Willie Brown bera pelikulan, eta bera kantatzen dau. Eta kantu hori egiten dute zuzenean pelikulan, esan nahi dut, zera, olako areto batean, beltzentzako bakarrik den areto batean, eta pelikulan Ray Kuder eta Jim Dickinson esate baterako ez dira agertzen, baina eure grabatu egin zuten kantua, horrein zuten duguna eure grabatutakoa. Hori da, zera, beltzentzako areto bat, hor dauz Mississippi herri batean, eta zera, bi espaloietan, kale batean, baten dago zurientzako country musika entzuten dena, eta aurrez aurre beste asko sumeago beste klub txikitsu bet hor beltzentzat eta blues entzuteko, eta eurek jaten dire harinago country entzuten den olako, ozera, areto erraldoi bat, eta hor da oso mozkortuta eta ba, indarkeria usaindu egiten da, ezta, eta bueno, azkenean Joe Senecari esker liberatzen dire, zeneska bategaz joaten dire biok, Ralph Macchio gero Willie Brown bluesmana eta neskatile, eta bueno, hirurak eskapatzen dire txilipasiaia eta joaten dire beste aldera, saltzen dire hor beltzen zera, hasieran beltzak dauze, bai, baina Willie Brown ezagutzen dute sartzen denean, eta gonbidatzen diote eskenatokira igotzeko, azten da jotzen, eta esaten dio gazteari, gazte zuriari, jotzeko eurekaz, eta bueno, ikusten da baltzak mesfidantzaz, baina gero ikusten dute gustatzen jakola, jakila eurei bere joera, eta bueno, hori da Rekuderrena, azken finan, ez Ralph Macchio, ze dut uste, Ralph Macchio gitar jolea danik. Bueno, Willie Brown Blues entzungo dugu.
Yeah. your mama, surely fine. Call me dog, but I ain't blind. Smokehouse man is back in town. Call me up when your love comes down. Call me Willie, the one and only Willie Brown. Yeah, I'm loving all you women, two by two. Ain't gonna stop till the loving is through. Gets too hot, waiting your turn, baby. If you fiddle while smokehouse burns, call me Willie, the one and only Willie Brown. Yeah, call me Willie. Call me Willie. Line dog Fulton, smokehouse Brown. Call me Willie, the one and only Willie Brown. Yeah.
Ba, ritmo potentea, hortxe hau soinua, protagonismoa hartuta, eta polita, polita Crossroads honetako emaitzak. Rai Kudarrek denetariko lanak egin izan ditu, bakarkako lanak, beste taldeentzako, beste musikarientzako lanak, soinu bandak, oraintxe repasatzen jardun dugunak, eta halako urteetan, gabiltzan garai honetan txu, ba, bakarkako beste lan bat atera zuen, Get Rhythm izenekoa.
Bai, baina aurretik, eta laster, entzungo dugu Get Rhythm diskotik kanturen bat, aurretik egingo dugun izango da, lehen esan dugun moduan, soinu banda batzuk, pare bat gutxienez, lehen ipini duguna Streets of Fire, eta orain bai. Ipiniko duguna Southern Comfort, inoiz ez ziren kaleratu LP moduan, edo CD moduan. Baina, Music by Ray Kuder, CD bikoitz honetan, bilduma honetan, Kuder berak eta bere semea que batutakoa ora hartzen dire kantu pare bat soinu bando oso polita da eta garai hartan nik horatzen naiz hainbeste gustatu zitzaidan pio bat pelikula, bueno, gero kontatuko du pitzin bat zertaz bat, baina atara egin nuen musika bideotik, horatzen naiz grabatu egin nuen musika bakarrika, kontu esan batzutan pelikuletan dagoen grabatuta zati ez da osoa jartzen eta mosten da edo agertzen dire antzesleen abotzak tartean, baina hori egin nuen, horatzen naiz kaset batean grabatu egin nuen bakarrik kantuak edo musika pelikula horretan zegoena. Eta entzungo dugu kantu bat, bai, Southern Comfort izin zan Deliverance estiloko, ez dakitia horretzen zan Deliverance, beste pelikula bat antzekoa zan. Southern Comfort pelikula honetan agertzen direzenak dire, estatu batuetako, zer ditzen dire, Guardia Nazionala edo izenekoa, bak, izu zer den, ez da? Dire bolondrezak, baina ba, profesionalak be batzuk. Eta,
Rangerrak eta lako.
Bai, baina estatu guztietan da nolabait, eta inoiz ataratzen dute, gobernuak ataratzen daukalera, estatu bakoitzaren gobernu atara aldaukalera, adibidez matzinak egon zirenean, beltzak matzinatu egin zirenean, hirurogeiko hamarkada, sarritan, Guardia Nazionala, polizia nahikoa ez denean, azken finean da, ejertzito ateratzea, baina ez ejertzito bera, baizik eta reservistak eta.
Bye.
Eta eurek egiten zuten, hau da, Louisiana estatuan, egiten zuten da urtean, olako astebet praktikak, bizi iraunpeko zera basoan, eta joaten dire hor, ba, hamaika lagun edo, euren nagusiagaz, egiteko hori, eta sartzen dire, paduretan, ez da Louisianako paduretan, non kajunak bizi direzenak, kajunak, frantsesez hitz egiten dutenak. Eta eurek sartzen dire hor, eta hor dago olako zera, gauza txiki bategaz hasten da, eta, bueno, azkenean kriston, ba, sarraskia dago, kriston sarraskia. Oso pelikula violenta da benetan, oso doltsue. Eta musika, Ray Kuderrek egin zuen musika pelikula honetarako, zati batzuk ziren, ba, kajun estilokoa, gainera Ray Kuderrek ez du asko kajun munduan sartu bere diskoetan, baina pelikula honetan bai. Dena den, hemen daukagun satia, zehora agertzen dire kaiun musikari ospetsuak be batzuk, baina entzungo dugun Kuderrek egindakoa, eta da Theme from Southern Comfort, Southern Comfort nolabait hegoaldeko zera erosotasuna, ezta? Hori be badakizue dala edari baten izena, Janis Joplinek edaten zauena, da horako whisky estilokoa, baina gozoa, beraz edan ezina benetan. Eta Southern Comfort edariaren izen hori hartzen dute pelikularako. Kantu honetan Ray Cooder daukau gitarraz, Jim Dickinson berriro eta Mil Holland baita Cooderren gauzak, eta ez da bakarrik pelikula honetan, aurreko pelikula baten be agertzen zan gizon hau, Kazu Matsui, japoniar bat, baina ez mendebaleko musika tresnagaz, baizik eta Japoniako Sakajuhachi izeneko bere musika tresnagaz agertzen da batean hemen, Cooderren gauzak. Bueno, entzungo dugu Theme from Southern Comfort.
Hauek ez ziren soinu banda diskoetan agertu, baina bai rekopilatorio moduko horretan.
Hori ze. Bueno, eta agindu duguna, Get Rhythm. Hau izin zan, Ray Kuderren nolabait kantuekin, ez, soinu banda edo World Music estiloko, bere azkenengo dizka 2000 arte, 2000 bueltatu zan.
Bete bere, azta?
Bai, bai, hau ze izin zan azkenengoa. Get Rhythm grabatu egin zan, 80, esan dugu, zazpian, 87an hiru disko grabatu zituen Ray Kuderrek. Get Rhythm, beste bat, soinu banda bat, eskazabe, Johnny Hanson izenekoa, eta gero John Hyattekin disko handi bet, Bring the Family, Hyatten diskorik handiena, dudarik gabe. Hasiko gara Get Rhythmekin, kantu pare bat edo hiru, eta gero, nik uste dut John Hyatten diskoa bintzat, dastatzeko gaur izango dugu denbora, eta gero
urrengoan
jarraituko dugu, eta ja azkenengo viniloa dire, hemendik aurrera urrengoko bi programetan bukatura arte gure ziklo luze hau Ray Kuderrez zedeak erabili behar izango ditu. Bueno, Orzuka pentsungo du Otis Blackwell eta Elvis Presleyena, komatzoen artean bigarren partaidetza, ze Otis Blackwellek egin zuen kantua, baina Elvis Presleyek
ospea ipentzen zuen.
Bai, baina kontratuan, Colonel Parkerrek egiten zituen kontratuetan, erten zan zeran Elvis Presley agertu behar zan kantu egile modukoa, nik uste dut diru eiteko, eta bueno, besteak onartu be, Elvis Presley jainkoa zan momentu honetarako, ja RCA disketzen zegoen, rock and rollaren jabea zan, eta Otis Blackwellek onartzen zuen usteko Elvis Presley, naiz eta berak ezedez egin konposatzeko kantu egile moduan. All Shook Up oso kantu ezaguna, baina beti Ray Kuderrek hartzen dagoenean kantu ezagun bat zeo zer aldatzen dago.
Like a man on a buzzing tree, your friends say you're mad, but you're wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Oh Lord, well, the hands are shaking and the knees are weak. I can't even stand on my own two feet. Who do you think when you have such luck? In love, I'm all shook up. I'm proud to say she's my buttercup. Fine girl, and all messed up.
Hortarazi digu Pedro, que ba berzio berestia izango zela All Shook Up Elvis, sei, Elvis Presley que famatuko zuen hori, ez da? Eta
bai.
Raiku derrekartu du eta bere erara, bere esparrura ekarri du. Segurazki jarraian entzungo dugun beste kantu batekin, Johnny Cashen kantu batekin egin ez duen bezala, ez da? Get Rhythm, Pedro, horrela da, ez da?
Bai, bai, bai. Get Rhythm da nahiko kantu ezaguna, Johnny Cashen repertorioan, hasierakoa da. Eta, bai, berriro ere Raikudera hartzen dau, gero dago Chuck Berryren kantu bat be, kantu ez ezaguna, 13 Question Method, hori ez dugu entzungo, baina Johnny Cashena diskoari gainera izena emoten dion kantua, hori entzun behar dugu, Get Rhythm.
Iria, 944-7704.
Ba, bata zein beste da oso parzio politak, eh?
Bai.
Oso kapeta gerri den betan
disko polita.
Oso.
Bai, bai. Across the Borderline entzungo dugu orain. Kantu hori, John Hyatt eta Jim Dickinson batera, irurok batera, egin zuten The Border pelikularako eta entzun gendun
bai.
Pasaden astean.
Bai, bai.
Baina disko honetarako berriro grabatu egin zuen beste musikariekin eta dagoen moduan Get Rhythm LP-an entzungo dugu orain. Across the Borderline. Thank you.
There's a place where I've been told that every street is paved with gold, and it's just across the borderline. And when it's time to take your turn, here's a lesson that you must learn. You could lose more than you ever hoped to find. When you reach the broken and you'll know that it's too late to change your mind. 'Cause you've paid the price to come so far, just to wind up where you are, and you're still just across. Up and down the Rio Grande, a thousand footprints in the sand reveal a secret no one can define. The river flows on like a breath in between our life and death.
Tell me, who's the next to cross
the borderline?
Thank you.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Across the Borderline, Mugaldean barrena, benetan hiru kantu entzun ditugu disko honetan, Pedro, ez genuen disko zen, ba, jo, ez nuke jakingo zein aukeratu horretatik, izurak izan dira, edarrak, eta diskoan diosunez, esaten esan dira ez duenez orain, ba, asko, badira, kantu on gehiago.
Bai, bai, oso disko polita izin zan, Get Rhythm, haien soinua apur bat zartuta zegoen garai horretarako, zingaraztu, oinia gabiz, laroeta zazpian, eta arrakasta ondirik ezuen izan disko honekin, eta gero beste bide batzutatik joan zan zeharraikuder, baina disko honetan horretaz aparte entzun ditugun hiru kantu, baina aparte Going Back to Okinawa oso kantu bitzia Raikuderrek egindakoa, bagizue Okinawara joan zan Raikuder bertako musikariekin musika egiteko Zukana Hatsini, eta grabatu egin zuen berarekin. Gero Walter Davis, piano jole berroikoa markadakoa, piano jole bugi garaikoa, I can't tell by the way you smell. Hori da, jakin aldut norzaren usaintzen duzun edo usaintzen duzun zerean. Eta, edo Women Will Rule the World, Raymond Quevedorena, Andrak aginduko dute munduan, egunen baten, izenekoa, bueno, oso disko polita da, baina itxi behar dugu alde batera, bestela disko zoa entzungo genuke, baina ezin da bestela monografiko izango zan, pues gutxienez azaroa bukatura arte, eta maiatzean bukatu behar dugu monografiko hori. Eta orain disko handi bat, kantaria handi baten disko horik eta handiena agian. John Hyatt, Estatu Batuetako frankotiratzaile handia, kantu egilea, kantarie, kantuak sarritan dire, bastakite, zean esan, bortitzegiak agian Estatu Batuetan arrakasta izateko. John Hyattek inoiz ez da ulortu hain arrakasta handia merezi zauena behintzat nire.
Europan bai, ez da, batez ere, bueno, adituen bai, artean, batez ere.
Bai, apur bet, baina kultosko, olako kultosko.
Eta musikarien artean. Kantari.
Musikarien artean, hemen Euskal Herrian adibidez, miresmena handia du, Angel Dualdek, miresten dau pilo bat John Hyatt, eta gutxienez hiru lau kanta, bere azkenengo diskoan, Rafa Roda zein zauen diskoan, Perfect Tribute gitar egin zuen, baina aurretik azkaraten eta beste bidizkoetan hiru lau kantu gutxienez egin ditu, eta musikari da, baina azkenean inoiz ez da bizan berak merezi dauen arrakasta, eta batzutan izan dau arazoa grabatzeko John Hyattek. Eta bueno, 87an John Hyattek grabatu zuen Bring the Family, familia ekarri izeneko diskoa, LPA, 12 kantu, berak konposatua guztiak, baina bere taldea, bere laukotea, berarekin batera, laukotea izin zan, laukotea handia. Raikuder, kantu guztietan gitarrak egiten zituen, Jim Kellner bateria jolea, eta Nick Lowe Inglaterratik etorritakoa, baina harreman handia Estatu Batuetako musikagaz, Johnny Cassen alabaren gizona, bebai, eta bueno, ba, Nick Lowe, naiz eta britanerra izan beti egon da, musikalki oso harremanatuta Estatu Batuetako musikariekin, eta Bilbora etorriko da gainera Nick Lowe Raikuderrekin. Beraz, laurok batera egin zuten hiru disko, bi John Hyatten izenpean, eta hirugarrena izen bat asmatu zuten taldea deitzeko, Little Village, hori datorren astean izango dugu, eta bigarren John Hyatten abe, baina gaur hasiko gara, agian kantu bet badugu denbora entzuteko. Baina datorren astean jarrituko dugu disko honek, Bring the Family, disko funtsesko bat, benetan. Eta Half a Little Faith in Me, orain entzungo dugun kantua, da John Hyatten eta kanturik ezagunena. Oso kantu simplea da, amodiozko kantu bat, izan nigan konfidantza, izan nigan fedea, izenekoa. Eta orain urte batzuk, bilduma batean, John Hyattek azaltzen zauen zelan kantu hori, izin da Estatu Batuetan, oihartzuna handia izan dauen kantua, eta batez be eskontzetan. Hau da, kantu tipikoa bihurtu da, lako, ba, gusto ona daukaten musikalki jendearen artean, eskontzetan erabiltzen zuten kantua. Oso aproposa da, kantu horretan esaten dut, ba, dana txarto danean, ez dakizel, ba, izan fedean, nigan.
Betiko eskontzen gara, erabaki hartu dugu, baina bagazpa ere gogorazten dizut, ez da?
Bai, eta gero Hyattek esaten dagoena, bera jakingo nahi zauela, a ber, kantu hori erabili dutenen artean, aber zenbat dausen ondino elkarrekin, ze gehienak segurazki baranduta dauz.
Eta eraginkorra den kantua,
da? Bai, ez du funtzionatu azkenean, half a little fade in me esaldi hori. Bueno, entzungo dugu, kantu ederra da, oso kantu polita, gainera oso versioneatu da, Bonnie Raitek egin zuen, eta lonek esan digu beste kantari batek be, eta badauz bersinio asko, eta segurazki, dudari gabe, Jon Jaiati, diru gehien emon dion kantua.
When the road gets dark and you can no longer see, just let my love throw a spark and have a little faith in me. When the tears you cry believe, just give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me. Faith in me. And when you're a secret heart, I cannot speak so easily. Come here, darling, from a whisper start, to have a little faith in me. When your back's against the wall, just turn around and you will see. I will catch you fall, baby. Just have a little faith in me, and have a little faith in me. Faith in me, have a little faith in me, have a little faith in me. Well, I've been loving you for such a long time, girl, expecting nothing in return, just for you to have a little faith in me.
Bilbo Hiria, Hire Irratia.
Gaurko helburuak bete ditugu, eh? Soinu bandak eta Jon Jaiatekin, Jon Jaiaten azken disko honekin amaitu nahi genuen eta lortu dugu, eta datorren astean 6. atala, Raiku Derri buruzko 6. atal hortan, beste, ba Jon Jaiaten disko zoragarri horretatik abiatuko
da. Bai, ezta? Gero beste banda, soinu bandaren bat geratzen die bido irundino, eta hasiko gara be bai beste mundu batzuetan, adibidez, Carlos Núñez eta Chieftainsekin, musika keltiarra, indiar.